Εκπομπή Deflection λοιπόν με τον Τάσο Μασαλά, με επικοινωνία με τον κόσμο, καταρχάς μέσω ανοιχτών γραμμών στο τηλέφωνο 210-3000-446 και ύστερα στο chat της σελίδας μας powerradio.gr. Στέλνετε το μηνυματάκι σας, το διαβάζουμε live και απαντάμε σε ό,τι μας ρωτάτε και ό,τι θέμα θέλετε το συζητάμε και μέσω μηνύματος. Το Power Radio θα το βρείτε, θα μας βρείτε και στα social media, Facebook, Instagram, X, το παλιό Twitter, με την ονομασία powerradio.gr. Μας ακολουθείτε και βλέπετε τα τελευταία νέα της ομάδας μας και κάποια ωραία άρθρα που γράφονται και ανεβαίνουν και στα social και στην σελίδα μας. Θα μας βρείτε και στο YouTube με την ονομασία Power Radio. Κάνετε και εκεί την εγγραφή σας και μας παρακολουθείτε και μέσα από εκεί. Όπως είπαμε στην αρχή, ο Παναθηναϊκός σήμερα καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ του σκορ 0-1 μέσα στη Ντούμπα, στη Θεσσαλονίκη, που έχει φέρει στον πρώτο αγώνα για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, με γκολ του Σπόρα, θυμίζω. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει, είναι στο ημίχρονο, δεν έχει και κάτι φοβερό σε φάση. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται αγχωμένος. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει πιο ρεξάτος να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός πιο μετρημένος. Από τη στιγμή που έχει και το προβάδισμα, προφανώς και πρέπει να είναι πιο μετρημένος και πιο μυαλωμένος να παίξει καλύτερα και να διαφυλάξει το υπέρ του σκορ 0-1 και να προσπαθήσει να σκοράρει κιόλας για να μπορέσει να έχει αέρα δύο τερμάτων. Θυμίζουμε ότι στο κύπελο, στο ποδόσφαιρο, δεν μετράει πλέον το εκτός έδρας γκολ, οπότε ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ ισοφαρίζει το παιχνίδι και αν βάλει και ο Παναθηναϊκός γκολ, καταλαβαίνετε ότι ο ΠΑΟΚ και δεύτερο να βάλει πάει στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός σήμερα καλείται να διαχειριστεί το υπέρ του σκορ και είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι και πονηρό, γιατί ο ΠΑΟΚ προέρχεται από συνεχόμενα κακά αποτελέσματα, έτσι και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι έχει φέρει 1-1 μέσα στην Τούμπα με την ΑΕΚ. Στη συνέχεια έχασε από τον Παναθηναϊκό 0-1 μέσα στην Τούμπα. Και πήγε και ο Ολυμπιακός την Κυριακή που μας πέρασε και κέρδισε με 1-4 μέσα στην Τούμπα. Και έτσι ο ΠΑΟΚ έχει και πληγωμένο εγωισμό αυτή τη στιγμή και έχει και να αποδείξει πράγματα, θέλει να αποδείξει πράγματα, ότι δεν ήταν τυχαία όλη αυτή η καλή πορεία του μέχρι στιγμής και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Έτσι ξεκινήσαμε λίγο με ποδοσφαιρικό χρώμα και ποδοσφαιρική άβρα στην εκπομπή, αλλά ανήμερα και την ώρα που παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι, τόσο σημαντικό για την ομάδα μας που διεκδικεί μια θέση για το μεγάλο τελικό του κυπέλου, πρέπει να ασχοληθούμε και νομίζω ότι είναι καλό να τα λέμε και σε αυτή την εκπομπή και σε όλες τις εκπομπές. Ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό μας και πάει για κάτι καλό, να είμαστε εκεί και να το στηρίζουμε. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν εξασφαλίσει τη θέση του στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος και καταφέρει και το κατακτήσει κιόλας, που θα διασταυρωθεί με έναν από το άλλο ζευγάρι, είτε Πανετολικό είτε Άρη, πατάει γερά την επόμενη αγωνιστική στην Ευρώπη. μπαίνει κατευθείαν στο Europa League, χωρίς να έχει μεγάλη, χωρίς να έχει μεγάλη πίεση λόγω των προκριματικών. Νομίζω ότι πάει κατευθείαν στους ομίλους. Βέβαια, αν δεν καταφέρει να το κατακτήσει και το κατακτήσει μετά ο ΠΑΟΚ, θα τρέχει, γιατί και στα play-off θα πρέπει να πάρει, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα και το πάρει ο ΠΑΟΚ που θα έχει πάρει και το κύπελο, θα πρέπει να βγει στις τρεις πρώτες θέσεις, δηλαδή είτε στη δεύτερη είτε στην τρίτη από τη στιγμή που θα πάρει το πρωτάθλημα, για να μπορέσει να πάει στην Ευρώπη. Όχι, λάθος, αν το κατακτήσει ο Άρης και δεν το κατακτήσει ο ΠΑΟΚ που υπάρχει περίπτωση να πάρει το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να τερματίσει είτε δεύτερος είτε τρίτος για να μπορέσει να μπει στην Ευρώπη, γιατί ο κυπελούχος πάντα παίρνει μια θέση στην Ευρώπη. Οπότε αν βγει πέμπτος ή τέταρτος, θα κλέψει την θέση του τέταρτου στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ας ξεκινήσουμε λίγο έτσι να μιλάμε μπασκετικά και για όσο παίζεται και το παιχνίδι, θα μιλάμε και για το παιχνίδι, ό,τι βλέπουμε, και θα ενημερώνουμε τους ακροατές σε περίπτωση που κάποιος δεν το βλέπει, τι συμβαίνει, αν μπαίνει γκολ ή δεν μπαίνει, ή αν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη φάση. Είδαμε κάποια έτσι άρθρα που δημοσίευσε η Μάρσα και έγραψε η Μάρσα για τον Χεζόνια. Ένα πολύ μεγάλο θέμα για τον Παναθηναϊκό, που έπαιξε πάρα πολύ και το καλοκαίρι, αλλά επειδή ήταν δεσμευμένος με συμβόλαιο και δει στην Ρεάλ Μανδρίτης, που η Ρεάλ Μανδρίτης συνήθως, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν διαπραγματεύεται για τους παίχτες που έχει συμβόλαιο η ομάδα και δεν διατίθεται να τους παραχωρήσει σε καμία άλλη ομάδα, ειδικά της Ευρωλίγκα που είναι ανταγωνίστριά της. Οπότε έτσι ο Χεζόνια φέτος το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ. Είδαμε ότι στη Μάρσα γράφτηκε ότι ο Χεζόνια έχει πει δύο φορές όχι στη Ρεάλ Μανδρίτης, με αποτέλεσμα έτσι να γράφονται πολλά πράγματα για τον Παναθηναϊκό, και πιο πολύ να προέρχονται από τους Ισπανούς αυτό, όπως θα θυμάστε και πριν ένα μήνα και πριν δύο μήνες, δημοσιεύματα πάλι της Μάρσα λέγανε ότι στη Βασίλισσα, στη Ρεάλ, ότι πρόσεχε γιατί ο Παναθηναϊκός κυνηγάει τον Ταβάρες και τον Χεζόνια. Έβγαλε μέχρι και τα ποσά που θα έδινε, ότι θα έδινε 3 εκατομμύρια το χρόνο στον Ταβάρες και 2 εκατομμύρια το χρόνο στο Χεζόνια Παναθηναϊκός, για να έρθουν το καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός προφανώς και θα κυνηγήσει αυτούς τους δύο παίχτες. Προφανέστατα θα τους κυνηγήσει και τους δύο, από τη στιγμή που μένουν ελεύθεροι, για να κάνει το ρόστερ του ακόμα πιο ποιοτικό. Απλά νομίζω ότι τέτοια δημοσιεύματα μόνο κακό κάνουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Γιατί η ομάδα έχει στόχους, είναι μέσα στους στόχους της, αυτή τη στιγμή, τους δύο που μείνανε, γιατί τον έναν τον έχασε, που ήταν το κύπελο Ελλάδος, τα είπαμε και χθες. Είναι μέσα στους στόχους της, στην Ελλάδα είναι πρώτη, έχει κερδίσει δύο φορές τον Ολυμπιακό, εντός και εκτός έδρας, έχει χάσει μία φορά από τον Άρη και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς. Απ' την άλλη, στην Ευρωλίγκα, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και σε βαθμολογική θέση είναι τρίτος. Κάτι το οποίο μας δείχνει ότι προφανώς τέτοια δημοσιεύματα κάνουν μόνο κακό στην ομάδα. Να ακούγονται και να συζητιούνται εντός και εκτός αποδυτηρίων. Νομίζω ότι η Μάρσα είναι μια σοβαρή εφημερίδα, ένα σοβαρός όμιλος, αλλά πάντα δουλεύουν για το καλό της ισπανικής ομάδας, της Real Madrid's, που βλέπει τον Παναθηναϊκό ότι είναι ένας ανταγωνιστής της φέτος, ο οποίος έρχεται με πάρα πολλές δυνατότητες και πάρα πολλές πιθανότητες να είναι στο Final Four και να μην βρεθούν σε σειρά παιχνιδιών, αλλά σε ένα μόνο παιχνίδι που ξέρουμε και έχουμε δει τόσα χρόνια ότι όλα γίνονται. Έτσι, μια παρένθεση σε αυτά που λέμε, Παναθηναϊκός και κίνηση στο δεύτερο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Τώρα αυτά τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον Παναθηναϊκό με κάθε είδους παίχτη μεγάλης κλάσης, και όταν μιλάμε για τέτοιους παίχτες πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα θέλουν και πολύ μεγάλα συμβόλαια για να έρθουν στον Παναθηναϊκό. Όλοι αυτοί οι παίκτες θα ακουστούν για τον Παναθηναϊκό. Όπως πριν μια εβδομάδα ακούστηκε ότι ο Μίσιτς, αν θελήσει να γυρίσει στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός θα του κάνει μια μυθική πρόταση για να γυρίσει, στην Ευρώπη ο Μίσιτς και να είναι στο ρόστερ του coach Αταμάν και του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά σίγουρα η ΚΑΕ, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος και ο coach Αταμάν έχουν το μυαλό τους και στην επόμενη σεζόν. Θέλουν να κάνουν κάποιες διορθώσεις σε παίκτες ειδικά που δεν έχουν βγει φέτος και σε θέσεις οι οποίες κάτι λείπει από τον Παναθηναϊκό, κάτι λείπει για να είναι αυτό που θέλει να φτιάξει ο coach Αταμάν και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, να είναι μια ομάδα χτύπητη και με τεράστιες πιθανότητες, και αν όχι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα να είναι το δεύτερο. Αλλά τέτοια θα ακούσουμε πάρα πολλά και μέχρι το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι ειδικά ακόμα περισσότερα. Απλά μέχρι το καλοκαίρι η γνώμη μου θα είναι, ας κάτσουμε να απολαύσουμε το φετινό αυτό πολύ μεγάλο πράγμα που έχει γίνει, που έχει φτιάξει ο coach Αταμάν και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει όλα αυτά που έχει πει ο coach Αταμάν, όχι ακατόρθωτο, δύσκολο. Και γιατί δύσκολο? Γιατί μια ομάδα από το 0 να φτάσει στο 10 είναι ελάχιστες έως μηδαμινές οι πιθανότητες να συμβεί. Ο coach Αταμάν δείχνει όμως ότι είναι σκληρό καρύδι, οι παίχτες του ακόμα πιο σκληρά καρύδια. Βλέπουμε παίχτες να μάχονται συνέχεια μέσα στο ρόστερ. Βλέπουμε έναν Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είναι και στους υποψήφιους MVP της κανονικής περίοδου της Ευρωλίγκα, μέσα στους 4. Να θυμίσω ότι οι άλλοι 3 είναι ο Μάικ Τζέιμς, ο Φακούτο Καμπάτσο και ο Τορνίκε Σενκέλια. 2 από τους 3 που προανέφερα ήταν στόχοι του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι. Ήταν πολύ κοντά από ό,τι γράφτηκαν. Ο Φακούτο Καμπάτσο, που είπε και το καλοκαίρι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος σε μια εκπομπή, ήταν πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει και ένα μεγάλο αγκάθι με το σχολείο του παιδιού του. Ήταν ένας λόγος για να μην έρθει στον Παναθηναϊκό. Και άλλος ένας λόγος ήταν ότι υπήρχαν κάποια χρήματα τα οποία χρωστούσε στη Real Madrid από τη στιγμή που έφυγε, και αν δεν υπέγραφε σε εκείνη θα έπρεπε να τα δώσει ο ίδιος, είτε η ομάδα η οποία θα ήθελε να τον αποκτήσει, και θα τους το έβαζε σαν όρο ο Φακούτο Καμπάτσο. Ο Τορνίκε Σενκέλια απ' την άλλη ήταν ένας πολύ βασικός στόχος του Παναθηναϊκού, πολύ πριν πάρει τον Χουάν Τσερναγκόμεθ. Δείχνανε και λεγότανε ότι είχαν συμφωνήσει σε όλα και ότι απλά η Μπολόνια, ενώ στην αρχή φαινότανε πάρα πολύ θετική στο να φύγει ο Τορνίκε Σενκέλια, αργότερα άρχισε να ζητάει κάποια ποσά τα οποία ήταν τεράστια, και μετά να λέει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι ο παίχτης δεν πωλείται και υπολογίζεται για την επόμενη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός κάλυψε το κενό του Φαγκούντο Καμπάτσο, που δεν πήρε το Φαγκούντο Καμπάτσο, με τον Κώστας Λούκα, μια τεράστια μεταγραφή και αυτή, και κάλυψε και το κενό του Τορνίκε Σεγγέλια με την απόκτηση του Χουάντσο Ρναγκόμεθ, που το καλοκαίρι που ήρθε στον Παναθηναϊκό πιστεύαμε ότι θα δούμε τον παίχτη τον οποίο είδαμε όπως ήταν με την εθνική του, που βγήκε MVP του τουρνουά και ήταν ένα αμυντικό και επιθετικό υπερόπλο για τους Ισπανούς. Ο Παναθηναϊκός κάτι τέτοιο δεν έχει δει μέχρι τώρα, δεν τα έχει πάρει, αλλά θα πάμε να τα δούμε ένα-ένα με τη σειρά. Οπότε κλείνουμε το θέμα των ρεπορτάζ που ακούγονται από εδώ και από εκεί. Πάμε να απολαύσουμε τη φετινή σεζόν που είναι καταπληκτική, που έχουμε 3 χρόνια τουλάχιστον να δούμε τον Παναθηναϊκό να παλεύει στην Ευρωλίγκα με όλες τις δυνάμεις και με όλες τις πιθανότητες, με τις περισσότερες πιθανότητες βασικά να είναι με το μέρος του, και στη συνέχεια το καλοκαίρι, που το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραίο και για τις διακοπές μας και για τον καιρό εδώ στην Ελλάδα, αλλά και για αυτούς που ασχολούνται με τα αθλητικά είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί έχει όλη αυτή την ίντριγκα και όλο αυτό το ρεπορτάζ με τα μεταγραφικά. Άλλα ισχύουν και άλλα όχι. Προσέχουμε τι διαβάζουμε και προσέχουμε τι ακούμε. Δεν ξεχνάμε άλλωστε ότι το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, εκτός από τον σχεδιασμό του, έχει βάλει μπροστά από τώρα και με φοβερές βάσεις, με μια φοβερή εταιρεία, έχουν βάλει μπροστά το σχέδιο της ανακαίνησης του γηπέδου. Οπότε το καλοκαίρι μαζί με τα μεταγραφικά και του χρόνου μαζί με το όποιο καινούριο ρόστερ υπάρχει, θα έχουμε και καινούριο γήπεδο, καινούριες εγκαταστάσεις, ανακαινισμένες βασικά εγκαταστάσεις και ανακαινισμένο γήπεδο, πολύ όμορφο, και πολλά έξτρα που ετοιμάζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με την ΚΑΕ να προσφέρουν στους φίλους του Παναθηναϊκού διασκέδαση, άνεση και κυρίως μια φοβερή ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ για κάθε άνθρωπο που θέλει να πάει να παρακολουθήσει το μπάσκετ με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τους φίλους του, με την κοπέλα του, με όποιον μπορεί να πάει στο γήπεδο μαζί του. Οπότε ας αφήσουμε τα μεταγραφικά για το καλοκαίρι. Να τελειώσει πρώτα η σεζόν, να κάνουμε ταμείο, γιατί στο τέλος της σεζόν κάνουμε ταμείο πάντα, να δούμε ποιος έπαιξε και ποιος δεν έπαιξε και ύστερα βλέπουμε και ποιοι θέλουν αλλαγή. Γιατί μπορεί να βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα Χουάντσο Ρναγκόμεθ επιθετικά παροπλισμένο, αλλά ο Χουάντσο Ρναγκόμεθ στο άλλο μισό του γηπέδου, στην άμυνα, στα rebound, στο κλείσιμο των χώρων, βλέπει τελείως διαφορετικά τα πράγματα στο θέμα του μπάσκετ από πάρα πολλούς στην Ευρώπη. Βλέπει το μπάσκετ με ένα μάτι που λίγοι βλέπουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό και αξίζει να κάνουμε υπομονή για αυτόν τον παίχτη. Γιατί μπορεί στο κρίσιμο σημείο και στην κρίσιμη καμπή τη σεζόν και του πρωταθλήματος και της Ευρωλίγκα να βρει και τον καλό του εαυτό επιθετικά και να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα και στη θέση 4 και στη θέση 3, μια θέση η οποία ο Παναθηναϊκός θέλουμε δεν θέλουμε πονάει, γιατί προς το παρόν ο Ερκίν Αταμάν δεν δείχνει να υπολογίζει κατά πολύ τον Ιωάννη Παπαπέτρου και ο Ιωάννης δεν δείχνει να είναι έτοιμος για να πάρει τα λεπτά συμμετοχής που του αναλογούν. Έτσι σήμερα, από τη στιγμή που δεν έχει αγωνιστική δράση στο μπάσκετ αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον σε συλλογικό επίπεδο, γιατί έχει σε εθνικό επίπεδο και η εθνική μας με καινούριο ξεκίνημα στη θέση του προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη έχει ένα πολύ ωραίο και σπουδαίο παιχνίδι με την Τσεχία που είναι την Παρασκευή, αλλά μέχρι τότε έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε και αυτό. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις, θα ήθελα έτσι λίγο να δούμε έτσι ένα flashback, να κρίνουμε λίγο την προσφορά κάποιων παιχτών και το potential που έχουν για φέτος, σύμφωνα πάντα με αυτά που έχουμε δει και σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε από την καριέρα του καθενός. Και θα ήθελα να συνεχίσω έτσι λίγο με το Juan Τζορναγκόμεθ, αλλά επειδή έχω το μπάσκετ στο μυαλό μου και επειδή μέχρι την ηλικία των 18 έπαιξα μπάσκετ, θέλω να ξεκινήσω κανονικά με τις θέσεις. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από τα γκάρ, από το Νάσο, από το shooting guard, από το τριάρι μας, το τεσσάρι μας και μετά να πάμε στο πεντάρι μας. Ξεκινώντας με το πολύ μεγάλο μπαμ του καλοκαιριού, το Κώστας Λούκα. Ένας Κώστας Λούκας ο οποίος φέτος τον Παναθηναϊκό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό μπορεί να το δει ο καθένας αν κάτσει και δει τα νούμερα του Κώστα στην Ευρωλίγκα. Ο Κώστας φέτος, όσο και να μας φαίνεται έτσι ότι έχει χάσει αρκετά παιχνίδια γιατί λείπει τον τελευταίο καιρό πολύ περισσότερο, ο Κώστας Λούκας έχει χάσει, αν δεν απατώ, με 3-4 παιχνίδια. Όταν ο Κώστας Λούκας είναι καλά και παίζει καλά, και νομίζω ότι στα μόνα παιχνίδια που δεν έπαιξε καλά ο Κώστας Λούκας ήταν, το ένα ήταν με τη Real Madrid στο ΆΚΑ και το άλλο ήταν στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν βασικά ο ηγέτης που θέλαμε. Βέβαια από την έλευση του ΝΑΝ και μετά πήρε άλλο ρόλο ο Κώστας Λούκας και καλά έκανε στο και πήρε το ρόλο το οργανωτικό. Κοιτάζω λίγο τους αριθμούς του αυτή τη στιγμή και βλέπω ότι αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μέσα στο ΆΚΑ και την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στην παράταση, ο Κώστας Λούκας σε εκείνο το παιχνίδι είχε σκοράρει 20 πόντους και είχε ξεχάσει ουσιαστικά τη δημιουργία της ομάδας. Είχε κάνει μόλις 3 assist. 3 assist που για τα 7 λάθη που έκανε δεν μπορούσε να τις συμπληρώσει με τίποτα. Βέβαια σε όλους μας μένει ότι έβαλε 20 πόντους και έχασε το τελευταίο τρίποντο που θα μπορούσε να είχε μπει και να είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό πριν ακόμα φτάσει στην παράταση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια αν δούμε, ο Κώστας Λούκας έχει επικεντρώσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον του στη δημιουργία της ομάδας. Αν ξεπεράσουμε και το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε εκτός, που ήταν ένα παιχνίδι που όλος ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ κακός, θα δούμε ότι ο Κώστας Λούκας είχε σκοράρει 4 πόντους και είχε βγάλει 2 assist. Και από εκεί και πέρα ο Κώστας Λούκας άρχισε να δείχνει έναν άλλο εαυτό. Άρχισε να δείχνει τον δικό του εαυτό, τον Κώστας Λούκα που δαπανήθηκαν, τα χρήματα που δαπανήθηκαν και ήρθε στον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια. Και εξηγώ ότι κατευθείαν στο παιχνίδι με τη Μακάμπη είχε 9 πόντους με 8 assist για 3 λάθη και 5 rebound. Στο επόμενο με την Μπασκόνια είχε 12 πόντους, 7 assist, 4 rebound, 2 κλεψίματα, 2 λάθη. Με την Άλμπα Βερολίνου είχε 14 πόντους, 6 assist, 4 rebound για 3 λάθη. Με τη Ζαλγκύρης είχε 16 πόντους, 3 assist, ένα λάθος, κανένα rebound και 2 κλεψίματα. Με τη Virtus είχε 11 πόντους, 4 assist, ένα rebound, ένα λάθος. Τέλος πάντων, για να μην λέω όλα τα στατιστικά του αυτή τη στιγμή, ο Κώστας αυτή τη στιγμή σε ένα γενικό των στατιστικών στην Ευρωλίγκα έχει 10,9 πόντους, 2,6 rebound, 5,5 assist, 0,7 στα κλεψίματα, 0,1 block και στο σύστημα αξιολόγησης είναι στο 12,2. Το 12,2 δείχνει ότι είναι ένας από τους σαφώς πολύ και πάρα πολύ βασικούς παίχτες του roster φέτος, παίζοντας σε 22 παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και όταν ο Κώστας είναι καλά όλη η ομάδα. Γιατί μοιράζει assist, σκοράρει και δίνει στην ομάδα την ηρεμία που χρειάζεται να έχει μια ομάδα για να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις. Δεύτερος στη σειρά είναι ο Kendrick Nunn. Ένα απόκτημα όχι του καλοκαιριού, αλλά αφού είχε ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, όχι πολλά παιχνίδια βέβαια. Ο Kendrick Nunn λοιπόν, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο παίχτης που γύρισε το διακόπτη στον Κώστα Σλούκα. Ερχόμενος ο Kendrick Nunn λοιπόν, απελευθέρωσε λίγο στο θέμα του σκοραρίσματος τον Κώστα Σλούκα. Τον έβαλε περισσότερο στο οργανωτικό κομμάτι και πολύ περισσότερο στο να ησυχάζει την ομάδα και να την ηρεμεί όταν χρειάζεται. Γιατί ο Αμερικάνος είναι εξαιρετικός σκόρερ, είναι εξαιρετικός αμυντικός, έχει φοβερά χαρίσματα και φοβερό ταλέντο στο σκοράρισμα, αλλά δεν είναι ο παίχτης που θα σου ηρεμήσει το παιχνίδι όταν το χρειάζεσαι. Είναι one man show, θα βγάλει και τις assist του, θα μαζέψει και τα rebound του, αλλά περισσότερο είναι αυτό το one man show που χρειάζεται μια ομάδα, ένας ηγέτης που θα την ξεκολλήσει και θα την πάρει από το χέρι όταν η ομάδα έχει κολλήσει το σκοράρισμα. Αυτός είναι ο Kendrick Nunn και η μεγαλύτερη δουλειά που έχει κάνει ο Kendrick Nunn, παρότι βλέπουμε όλοι τους αριθμούς του στο σκοράρισμα, είναι ότι έχει απελευθερώσει, με την έλευσή του έχει απελευθερώσει τον Κώστα Σλούκα και βλέπουμε τον Κώστα Σλούκα τον πραγματικό. Γιατί ο Κώστας Λούκας δεν ήταν ποτέ σκόρερ, ήταν περισσότερο οργάνωση του παιχνιδιού, ήταν το μυαλό της ομάδας παρά ο σκόρερ της ομάδας. Φτάσαμε στο μισάωρο της εκπομπής. Να θυμίσω ότι η εκπομπή Deflection από τον Τάσο Μασαλά και το powerradio.gr είναι μια εκπομπή μπασκετική με ανοιχτές γραμμές για όλους τους ακροατές. Μπορείτε να καλέσετε στο 210-3000-446 ή να στείλετε μηνυματάκι στο chat του powerradio.gr για όποια ερώτηση θέλετε και για ό,τι σας απασχολεί και θέλετε να συζητήσουμε, το στέλνετε, το διαβάζουμε live στον αέρα και το σχολιάζουμε κανονικά. Το powerradio.gr θα το βρείτε και στα social media, Facebook, Instagram, X, το παλιό Twitter, με την ονομασία powerradio.gr. Μας ακολουθείτε και βλέπετε όλα τα τελευταία νέα για τον Παναθηναϊκό και άρθρα από τους συναδέλφους πάρα πολύ όμορφα. Και μπορείτε να μας βρείτε και στο YouTube, να κάνετε μια εγγραφή και να μας παρακολουθείτε και μέσα από εκεί. Συνεχίζουμε λοιπόν έτσι στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Να κάνουμε λίγο τον απολογισμό των παιχτών από τη στιγμή που δεν έχει αγωνιστική δράση για τον Παναθηναϊκό. Λέγαμε για τον Kendrick Nunn ότι το μεγαλύτερο πράγμα που έχει κάνει στον Παναθηναϊκό είναι που έχει απελευθερώσει τον Κώστα Σλούκα και τον έχει κάνει πάλι τον εγκέφαλο της ομάδας και τον οργανωτή της ομάδας και ηρεμεί την ομάδα όταν πρέπει. Ας πούμε λίγα λόγια για τον Αμερικάνο. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, ο Αμερικάνος είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στα ευρωπαϊκά γήπεδα αυτή τη στιγμή. Και εξηγώ ότι εκτός από σκόρερ, ο Αμερικάνος είναι καταπληκτικός και στην άμυνα. Έχει όλα τα προσόντα βέβαια, γιατί είναι φοβερά αθλητικός και αυτό για έναν αθλητή που παίζει άμυνα μπορούμε να το δούμε όταν είναι πλάτη στα ισχύα του. Όταν βλέπεις πολύ γυμνασμένα ισχύα σε έναν αθλητή, ξέρεις ότι μπορεί να ακολουθήσει με φοβερή εκρηκτικότητα και με πολύ χαμηλωμένα πόδια όλους τους παίχτες που βρίσκει μπροστά του. Αλλά είναι και πολύ μακρύς, σαν κορμί. Μακριά χέρια, πολύ γρήγορος και ξέρει να μπαίνει στις φάσεις που πρέπει στην άμυνα. Ξέρει πάρα πολύ καλά να πηδάει, να κόβει τον κάθε αντίπαλο και να σκεπάζει και το καλάθι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο Κέντρικ Νανγκ βέβαια το μεγαλύτερο του όπλο είναι η επίθεση. Είναι τα σουτ μέσης απόστασης. Όποιον αντίπαλο και να έχει μπροστά του, είτε είναι ελεύθερος είτε όχι, είναι αυτό το ένας με έναν. Είναι αυτό το ένας με έναν. Είναι αυτό το ένας με έναν που λέγαμε, το οποίο είναι ο καλύτερος στο είδος του και στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό και για την Ευρώπη όλη. Και ευτυχώς έχουμε την ευχή και κατάρα να είναι μαζί μας και στην ομάδα μας ο Κέντρικ Νανγκ. Ο Κέντρικ Νανγκ παίρνει πάρα πολλές προσπάθειες. Okay, αυτό το γνωρίζουμε. Είναι ένας παίκτης που χρειάζεται πολλές προσπάθειες, αλλά είναι και ένας παίκτης ο οποίος κάτω από 14-15 πόντους είναι πολύ σπάνιο να βάλει σε ένα παιχνίδι το οποίο θα παίξει βασικός και θα είναι 100% εκεί και δεν θα έχει και κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ο Κέντρικ Νανγκ από την άλλη μεριά είναι ο παίχτης που θέλει κάθε προπονητής να έχει. Είναι ένας παίχτης που σε ξεκολλάει, είναι ένας παίχτης ηγετικός και ένας παίχτης πάρα πολύ στα θέλω του coach Ανταμάν. Ο τρίτος κατά σειρά για εμένα είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Ο Τζέριαν Γκραντ είναι ένας παίχτης τον οποίον ο Παναθηναϊκός τον είχε ανάγκη πάρα πολύ. Όταν ήρθε το καλοκαίρι, δεν είχαμε στο μυαλό μας αυτό το αμυντικό υπερόπλο που τον μεταμόρφωσε ο coach Ανταμάν. Ένας παίκτης που στις άλλες του ομάδες ήταν αρχισκόρερ και που σε κάθε ευκαιρία ο Grant το δείχνει πάρα πολύ. Ο Τζέρια Grant τώρα είναι μια μεταγραφή η οποία είναι χρυσάφη και έτσι ο coach Ανταμάν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήραν την απόφαση και τον ανανεώσανε πολύ γρήγορα μέσα στη σεζόν για άλλον 1,5 ή 2 χρόνια, αν δεν απατώμε. Και πολύ καλά κάνανε, γιατί είδανε στο πρόσωπό του ένα παίκτη ο οποίος είναι καταρχάς σκυλή, με την καλή έννοια, τρέχει για όλα για την ομάδα, σκίζεται για την ομάδα και μπορεί να παίξει ακούραστα 30 και 35 λεπτά συνεχόμενα παιχνίδια. Όχι ότι είναι καλό για τη διαχείριση του παίχτη, αλλά μπορεί να το κάνει εξίσου πάρα πολύ καλά και χωρίς να δείχνει την κούρασή του. Άλλωστε και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι είμαι ένας παίχτης ο οποίος θέλω και αντέχω να παίζω 30 και 35 λεπτά κάθε εβδομάδα. Τζέριαν Γκραντ έχουμε δει και σε παιχνίδια τα οποία όταν είναι εκτός γηπέδου ο Κέντρικ Ναν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ξεκολλήσει τον Παναθηναϊκό στο σκορ και στο σκοράρισμα και μπορεί να το κάνει εύκολα γιατί όπως είπαμε στις παλιές του ομάδες ήταν πάρα πολύ καλός στο σκοράρισμα. Άσχετο που ο Παναθηναϊκός αυτό πλέον το έχει δώσει σε έναν άλλον παίχτη αυτό το ρόλο να το κάνει. Αυτά και για τον Grant. Να συνεχίσουμε με τον Μάριο Γκριγκόνης, ένα παίχτη που πέρσι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια τον βλέπαμε να κάνει ποδήλατο πίσω από τον πάγκο. Ένα παίχτη που ο coach ο Ράντονιτς τον είχε παροπλισμένο στον πάγκο, που είναι ένας παίχτης ομάδος, δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι αυτό το one man show που λέμε για τον Κέντρικ Ναν. Είναι ένας παίχτης που όταν παίζει όλη η ομάδα καλά θα είναι και αυτός καλά και θα είναι πάρα πολύ κομβικός για την ομάδα, που το βλέπουμε φέτος. Σε μια περσινή ομάδα δεν κόλλησε, δεν μπορούσε να το κάνει και ο coach Ράντονιτς δεν τον χρησιμοποιούσε καθόλου καλά και τον είχε παροπλισμένο στον πάγκο. Στον Γκριγκόνης μεγάλη επιρροή έχει ασκήσει ο coach Σερέλης, που είναι βοηθός του coach Ανταμάν και του έχει κάνει πάρα πολλά φροντιστήρια και ιδιαίτερα και τον έχει τονώσει και ψυχολογικά και ψυχικά και έχει δείξει αυτό που είναι φέτος ο Γκριγκόνης. Ένας Γκριγκόνης που είναι πάρα πολύ σταθερός φέτος, με κάποιες λίγες εξαιρέσεις σε κάποια παιχνίδια, πάρα πολύ σταθερός και στο τρίποντο και ένας Μάριο Γκριγκόνης ο οποίος φέτος προσπαθεί να παίξει και φανταστική άμυνα με ό,τι μπορεί ο Γκριγκόνης. Με ό,τι χαρίσματα έχει, προσπαθεί να παίξει άμυνα και βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις τον βλέπουμε να κερδίζει και επιθετικά φάουλ πανέξυπνα και να παίζει φοβερά το αντίπαλο τριάρι ασφυκτική άμυνα. Νομίζω ότι ο coach Ανταμάν έχει δώσει σε όλους τους ρόλους που πρέπει και όλοι πλέον αρχίζουν και βασικά όχι αρχίζουν, όλοι φέτος έχουν αρχίσει και παίζουν σκυλίσια άμυνα. Σκυλίσια άμυνα, κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανένας το καλοκαίρι, αλλά το βλέπουμε σε πολύ 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 μεγάλο βαθμό φέτος. Αυτά και για τον Μάριο Γκριγκόνης. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου είναι ένας παίκτης ο οποίος για μένα δεν μπορεί να κριθεί ακόμα. Είναι μεγάλο το διάστημα της απουσίας του. Πιστεύω ότι θα είναι και πολύ μεγάλο το διάστημα προσαρμογής του στην ομάδα και να δείξει αυτό που μπορεί ο Ιωάννης. Στον αθλητικό επαγγελματισμό, όταν να λείπεις μια εβδομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Πάρα πολύ μεγάλο. Και το να λείπεις τόσο καιρό όσο έλειπε ο Ιωάννης Παπαπέτρου, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να ακλιματιστείς και να μπεις πάλι μέσα στην ομάδα και να δείξεις τις αρετές που έχεις σε κάθε ευκαιρία που έχεις. Ο κότς Αταμάν απ' την άλλη είναι ένας πάρα πολύ αυστηρός κριτής φέτος. Δεν αφήνει τους παίκτες μέσα στο παρκέ πάρα πολύ ώρα όταν δεν δίνουν κάτι και όταν κάνουν συνεχόμενα λάθη. Και έτσι ο Ιωάννης Παπαπέτρου θα πρέπει να βρει πρώτα χρόνο συμμετοχής και να βρει την αυτοπεποίθηση που του λείπει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα και έτσι σιγά σιγά να αρχίσει να μπαίνει και στην εξίσωση της Ευρωλίγκα και να αρχίσει να βοηθάει και στη θέση 3 που ο Παναθηναϊκός, εγώ επιμένω πάρα πολύ ότι πονάει αρκετά. Και ο Ιωάννης έχει άλλα χαρίσματα από τον Μάριος Γκριγκόνης και θα μπορέσει να κολλήσει πολύ εύκολα ή και να πάει και στο 4 κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως τον έβαζε πέρσι ο κουτς Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος αν μη τι άλλο είναι από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη εδώ και χρόνια και κάτι θα ήξερε που τον πήρε και στην ομάδα του και που τον έβαζε στη θέση 4. Στα γκάρντ ξέχασα να αναφέρω τον Δημήτρη Μωραέτη, μια μεταγραφή που εγώ προσωπικά την ήθελα πάρα πολύ και το έλεγα από πέρσι με τον coach Ράντονιτς, την ήθελα πάρα πολύ αυτή τη μεταγραφή, αυτό το πέμπτο γκάρ που σου λείπει να είναι ο Δημήτρης Μωραέτης, ο Έλληνας, και τον ήθελα και τις χρονιές που είχαμε το Λευτέρη Μποχωρίδη, αλλά καλύτερα που ήρθε φέτος το παιδί και όποτε έχει κληθεί να δώσει βοήθεια στην ομάδα είναι εκεί, είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά και είναι και εξαιρετικός σούτερ τριών πόντων για την ομάδα, κάτι το οποίο νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί ο κότς Αταμάν και σιγά σιγά θα αρχίσει να του δίνει ρόλο και χρόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα για να μπορέσει να βοηθήσει και σε καταστάσεις οι οποίες όσο βαραίνει το πρόγραμμα θα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός και ο κάθε παίχτης λίγο παραπάνω ξεκούραση από ό,τι χρειαζόταν μέχρι τώρα. Απ' την άλλη θέση 3 έχουμε το άλλο Ελληνόπουλο, τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Ένας Παναγιώτης που φέτος μετά τα μισά εμένα με έχει εκπλήξει. Έχει αρχίσει και γίνεται ένας παίχτης αμυντικός εξωτερικός που αυτό το ξέραμε, αλλά έχει αρχίσει και δίνει και έχει και ουσία στην επίθεση. Δεν περιμένουμε να είναι ο Kendrick Nunn, ούτε ο Jerian Grant, ούτε τίποτα από αυτό. Περιμένουμε να δίνει κάποιες ποιοτικές ανάσες στους βασικούς και να βοηθάει την ομάδα στα λεπτά που είναι μέσα και όχι να την επιβαρύνει. Ο επόμενος στη λίστα μας είναι ο Ντίνος Μίτογλου. Μεγάλο κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλο κεφάλαιο ο Παναθηναϊκός για εκείνον. Ο Παναθηναϊκός του έδειξε το ενδιαφέρον του νομίζω από τις αρχές της χρονιάς πέρσι, από Γενάρη-Φλεβάρη, όταν ακούστηκε ότι με την έφεση μπορεί να παίξει από Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Νομίζω ότι του είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ο Ντίνος δεν εξέτασε άλλη προοπτική. Είδε τον Παναθηναϊκό σαν την καλύτερη λύση για την καριέρα του μετά από αυτό που πέρασε με τον αποκλεισμό του από το μπάσκετ. Ένα Ντίνος Μίτογλου που τον έβλεπε στην αρχή τη σεζόν και δεν πίστευε ότι αυτό ο παίκτη αποκλείστηκε και δεν μπορούσε να κάνει καν προπόνηση με ομάδα. Δούλεψε. Φαίνεται ότι αγαπάει αυτό που κάνει. Φαίνεται ότι θέλει να είναι αυτό που είναι. Και δούλεψε πάρα πολύ μόνο του και το καλοκαίρι. Και συνήθω βλέπουμε ότι όλοι οι αθλητέ που δουλεύουν ανταμείβονται. Και ο Ντίνο φέτο έχει ανταμειφθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ πολύ πιο όριμος και έχει προσθέσει και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του. Εκτός από την άμυνα που ήταν πάντα πάρα πολύ καλός και με έτσι την επίθεση, έχει φτιάξει αρκετά το τρυποντό του. Είναι μέσα σε όλα τα rebound. Σχεδόν είναι κάθε φορά ο καλύτερος rebound του Παναθηναϊκού μαζί με το Λεσόρ. Και επιθετικά, ενώ ξεκίνησε καταπληκτικά, έκανε μία σίγουρη κοιλιά όπως κάνουν και ομάδες και παίχτες μέσα στη σεζόν, γιατί δεν γίνεται μία σεζόν να την πας στα κόκκινα συνέχεια. Και έτσι σιγά σιγά έχει αρχίσει να θυμίζει πάλι τον Ντίνο Μίτλου της αρχής της σεζόν και είναι η καλύτερη ευκαιρία τώρα να τον δούμε τον Ντίνο. Τώρα που αρχίζει και βαραίνει το πρόγραμμα και γίνεται πάρα πάρα πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Έτσι να ενημερώσω λίγο ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω στο σκορ με 0-1 από το 70 περίπου λεπτό από τον ΠΑΟΚ. Ένα σκορ που στέλνει τις δύο ομάδες στην παράταση. Και αν δεν πετύχει κάποιος γκολ εκεί, θα πάνε και στα πέναλτι. Ένας Παναθηναϊκός που φέτος είναι συνηθισμένος σε αυτές τις διαδικασίες. Έχει πάρει μια πρόκριση στα play-off του Champions League από τη Marseille, θυμίζω, στα πέναλτι. Και έχει πάρει και μια πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος, τον προηγούμενο δηλαδή ζευγάρωμα που είχε με τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκης. Τώρα θα είναι πολύ διαφορετικά βέβαια τα πράγματα, με άλλο αντίπαλο. Μέσα στη Λεωφόρο, με γεμάτη Λεωφόρο, πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός φέτος, αν πάει στα πέναλτι, θα είναι στην έδρα του και θα είναι και με κόσμο δικό του. Συνεχίζουμε έτσι λίγο την αξιολόγηση, αν μπορούμε να την πούμε, του φετινού ρόστερ του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, εντάχει γιατί μας πιέζει και λίγο ο χρόνος. Χουάν Τζορναγκόμεθ, τεράστιο project, ήρθε στον Παναθηναϊκό με όλα τα φόντα να είναι μισός-μισός ο χρόνος του μαζί με τον Ντίνο Μίτογλου και αυτός πολλές ατυχίες με τραυματισμούς και ειδικά στο χέρι, στα δάχτυλα του καλού του χεριού τους που σουτάρει και για έναν παίχτη μπάσκετ αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σου χαλάει όλη τη μηχανική του σουτ και όταν έχεις πρόβλημα στο χέρι, ναι μεν μπορεί να τρέχεις μέσα στο γήπεδο ή στις προπονήσεις, αλλά τι να κάνουμε, το μπάσκετ είναι σουτ, οπότε από τη στιγμή που δεν σουτάρεις λόγω του τραυματισμού σου μένεις και πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά ότι ο Ισπανός βλέπει τον μπάσκετ όσο λίγη στην Ευρώπη και νομίζω ότι είναι από τους μόνους παίχτες που ο Παναθηναϊκός αξίζει να έχει υπομονή, γιατί ο Ισπανός μπορεί να ανέβει ψυχολογικά και στατιστικά αυτή τη στιγμή στην πιο κρίσιμη καμπή τη σεζόν ή να αρχίσει να βοηθάει από τα play-off και μετά, που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παλέψει βέβαια για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας και να έχει τον πρώτο λόγο στο ζευγάρωμά του για την πρόκρισή του στο Final Four της Ευρωλίγκα. Ο Ισπανός μπορεί, το δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος σήμερα, ότι η διακοπή για τις εθνικές θα του δώσει λίγο χώρο και λίγο χρόνο για να δει τι του συμβαίνει σε μια απέσια σεζόν, όπως είπε για αυτόν, που νομίζω ότι με υπομονή θα γίνει πάρα πάρα πολύ καλή την τελευταία στροφή της διοργάνωσης. Ματίας Λεσόρ. το μόνιμο πεντάρι του Παναθηναϊκού που πίσω του δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι όχι ίδιος, τουλάχιστον να δίνει ένα 60 με 70% από ό,τι δίνει ο Ματίας Λεσόρ μέσα στο γήπεδο. Κατά τη γνώμη μου πάντα. Ματίας Λεσόρ, υποψήφιος για MVP στην Ευρωλίγκα, μέσα στην τετράδα. Ό,τι και να πούμε για τον Ματίας είναι λίγο, είναι ένα θηρίο. Νομίζω ότι η καλύτερη στιγμή για να γυρίσει η καριέρα του, να γυρίσει αυτός ο διακόπτης, ήταν να πάει και να τον προπονήσει και να παίξει για τον Ζέλικο Μπραντοβιτς. Ο Ζέλικο είναι μεγάλος δάσκαλος, μαθαίνεις πάρα πολλά για τα πάντα μέσα στο μπάσκετ, σε όποια θέση και αν παίζεις, και νομίζω ότι του έκανε πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα το οποίο τον είχε ο Ζέλικο Μπραντοβιτς στην ομάδα του. Για τον Ματίας Λεσόρ δεν έχω πάρα πολλά να πω, ή έχω πάρα πολλά τα οποία δεν φτάνει η ώρα. Σκοράρει, δίνει μεγάλη ενέργεια και στην άμυνα και στην επίθεση. Γενικά μεγάλη ενέργεια στην ομάδα, είτε στο ένα μισό είτε στο άλλο μισό του γηπέδου. Και πάρα πολύ δουλειά στο σκοράρισμα. Δεν έχει το post παιχνίδι που έχει, που θες να έχει το πεντάρι σου, αλλά έχει αυτό το εκρηκτικότατο πέταγμα στο pick and roll. Έχει μεγάλη έφεση στα rebound και εκείνος, και είναι ένα πεντάρι που έλειπε χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή με τόσο αθλητικό πεντάρι είχαμε να δούμε επί εποχές Λάσμε, ο οποίος δεν είχε τη δύναμη του Λεσόρ. Ο Λεσόρ έχει φοβερή δύναμη και νομίζω ότι αν κάτσει για χρόνια στον Παναθηναϊκό θα μπορούμε να τον συγκρίνουμε μόνο με τον Μάικ Μπατίστ για κάτι ανάλογο δικό του. Πανέξυπνος, οδοστρωτήρας κανονικός. Έτσι πολύ γρήγορα θα πούμε τον επόμενο στη σειρά. Κατά σειρά, όπως έχει το rotation ο coach Ataman, τον Κώστα τον Αντετοκούνμπο. Ένα παίκτη που επίσης τον ήθελα πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό, και λόγω του διαβατηρίου του και λόγω του potential που έχει αυτός ο παίκτης. Φοβερό παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, καταπληκτικό. Έχει αρχίσει και βελτιώνεται συνέχεια, και όταν έχεις δίπλα σου έναν παρτενέρ στη θέση σου, το Ματίας Λεσόρ, πώς γίνεται να μην μάθεις, και με έναν coach σαν τον Αταμάν. Νομίζω ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο μόνο καλά έχει να πάρει φέτος και από του χρόνου να αρχίζει να τα δείχνει, και νομίζω ότι θα βοηθήσει και πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και αυτός στην τελευταία στροφή της σεζόν, και για το πρωτάθλημα και για την Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί έχει πολλές δυνατότητες ο Κώστας και να ξεκουράσει τον Ματίας Λεσόρ, αλλά και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό έτσι όπως το θέλει ο coach Ataman. Ο επόμενος κατά σειρά είναι ο Μπαλτσερόφσκι. Αρκετά μεγάλο project. Όταν φτάνει μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό να πληρώνει 1 εκατομμύριο ρήτρα για παίχτη ο οποίος δεν έχει καμία ευρωπαϊκή, σε αυτό το επίπεδο, ευρωπαϊκή εμπειρία, σε πιστεύουν πάρα πολύ. Τον είδαμε και στα φιλικά, τον είδαμε και στο πάθος Λος Γιαννακόπουλος. Λέγαμε ότι από αυτό το παιδί θα τα δούμε όλα, γιατί έχει και το ύψος. Και μόλις αρχίσανε τα δύσκολα και τα επίσημα παιχνίδια, άλλωσε αυτός. Δεν ξέρω γιατί, εγώ νομίζω ότι αυτό το παιδί ξέρει πολύ μπάσκετ. Φοβάται να παίξει, δεν έχει την εμπιστοσύνη που θα ήθελε, δεν ξέρω. Ελπίζω ο Μπαλτσερόφσκι με κάποιο τρόπο, στη διαδρομή που είμαστε και στο τέλος, να δείξει σε όλους μας, γιατί τον επέλεξε ο coach Αταμάν και γιατί δαπανήθηκε για τον ίδιο 1.000.000 ευρώ σε ρήτρα αποδέσμευσης από την Gran Canaria, θυμίζω, και να δικαιώσει και τον προπονητή του και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και όλο το staff που πίστεψε σε αυτόν, γιατί και στην αρχή της σεζόν είδαμε ότι του δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Με μόνο καλό του παιχνίδι, θυμάμαι εγώ στην Ευρωλίγκα, εκείνο το παιχνίδι στην Βαρκελόνη και στο Παλάο Πλαουγκράνα με την Μπαρτσελόνα, που ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είχε χάσει πολύ περισσότερο από 8 πόντους, αλλά κατάφερε να το γυρίσει και να φτάσει σε μια ήττα με 8 πόντους, η οποία είναι απολύτως διαχειρίσιμη στο επόμενο παιχνίδι, μιας και ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 2 νίκες διαφορά από την Μπαρτσελόνα και δεν θα ήθελε με τίποτα να τη δει να τον διπλώνει ή να του παίρνει το πλεονέκτημα. Όταν η διαφορά του πρώτου παιχνιδιού ήταν 8 πόντους. Ελπίζουμε όλοι να δικαιώσει και τον coach Αταμάν και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και επιτέλους και εμείς να δούμε αυτό τον παίχτη τον οποίον πίστεψε ο coach Αταμάν και με έπεισε το Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δαπανίσει το ποσό του 1.000.000 για τη ρήτρα αποδέσμευσής του από την Gran Canaria. Γιατί έχει και τα προσόντα και το ύψος και τη δύναμη και αρκεί να μπει στο ρόλο που του έχει ζητήσει ο coach Αταμάν και να παίζει και χωρίς να φοβάται και με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Μεγάλο πράγμα, μικρή ηλικία του, είδομεν. Είδαμε. Φτάσαμε αισίως στις 9. Τελείωσε και για σήμερα το deflection. Έτσι κάναμε μια κριτική του φετινού roster από τη στιγμή που έχει και αποχή αγωνιστικών υποχρεώσεων για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τον δεύτερο ημιτελικό κυπέλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι μέσα στην Τούμπα με 0-1. Είχε πάρει βραχία, είχε πάρει ένα πλεονέκτημα. Στο δεύτερο παιχνίδι μέσα στη Λεωφόρο, όχι κάτι ιδιαίτερο από τον Παναθηναϊκό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ πιο μαχητικός, λογικό, κυνηγάει και αυτό στην πρόκριση και να γυρίσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι στο 0-1, δείχνουν όλα παράταση. Ο Παναθηναϊκός είναι πεγμένος αυτά, φέτος, δύο φορές έχει πάρει δύο προκρίσεις, μία play-off Champions League και από τη Μαρσέη και μία τα ημιτελικά του κυπέλου, για τα ημιτελικά του κυπέλλου από τα προημιτελικά με τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μας, να πάρει την πρόκριση και με το καλό στον τελικό κυπέλλου να έχει και μια καλύτερη μοίρα από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ από τον τελικό κυπέλλου, τον οποίο τον έχασε. Να τον κερδίσουμε στο ποδόσφαιρο το κυπέλλο. Λοιπόν, από τον Τάσο Μασαλά, για την εκπομπή Deflection από το powerradio.gr. Καλό σας βράδυ και με την πρόκριση. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 6. Γεια χαρά.